Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bakıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edən gəncləri həbsdən buraxıblar. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanı tənqid edib ki, siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalır. Arnold Schwarzenegger bəyan edib ki, John McCain Amerikanın növbəti prezidenti kimi görür. Və Əl-Qaidə terror təşkilatının Əfqanistandakı fəallarından biri öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Jurnalistlər həbs olunur, siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı özünün keçən ilə aid hesabatında deyir. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsindən birazdan ətraflı danışacaq. Ümumilikdə isə təşkilat bildirir ki, Qərb dövlətlərinin sayəsində dünyanın avtoritar liderləri özlərini demokrat kimi qələmə verə bilirlər. Təşkilat deyir ki, Amerika və Avropa ölkələri öz təhlükəsizlik və kommersiya maraqlarını əsas götürüb avtoritar rejimlərin insan haqlarını pozmasına göz yumurlar. Human Rights Watch təşkilatının təmsilçisi Reed Brody deyir ki, bu bütün dünyada insan haqlarının qorunmasına maneçilik
It's easier and easier for autocrats to get away with mounting a sham democracy because
Avtokratlar üçün saxta demokratiya qurmaq getdikcə daha da asanlaşır. Çünki qərb hökumətləri ancaq seçki tələb edirlər, başqa heç nə. Halbuki demokratiya qurmaq üçün başqa amillər də vacibdir. Məsələn, azad mətbuat, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hökuməti sözün həqiqi mənasında sərt tənqid edə bilən güclü mülki cəmiyyət. Human Rights Watch təşkilatının təmsilçisi Reed Brody. Keçən il Azərbaycanda 60-dan çox adama işgəncə veriblər, onlardan 4-ü işgəncədən vəfat eləyib. Bunu öz hesabatında Azərbaycanın işgəncələr əleyhinə komitə təşkilatı bildirir. Komitənin sədri Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib. Ancaq Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin hesabatda göstərilənləri təksib eləyiblər. Bakıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edən gənclərin hamısını 11-ində həbsdən buraxıblar. Dalga Gənclər Təşkilatının üzvü Ramin Hacılının dediyinə görə onlara xəbərdarlıq olunub ki, bir il ərzində aksiya keçirməsinlər. Əgər yenə də aksiya keçirsələr, ağırlaşdırıcı hal tətbiq olunacaq, ya həbs olunacaqlar, ya da cərimə ediləcəklər. Dalğaçılar kukla teatrı ilə üzbəüz Rəsulzadənin heykəli ucaldılacaq yerə gül qoyublar. Həmin yerdə heykəl qoyulacağı ilə bağlı lövhə bir müddət əvvəl götürülmüşdü və onun yerində fontan tikilmişdi. Bugün 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini quran Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edirlər, amma yalnız ictimai-siyasi qurumlar səviyyəsində. Bugün bir neçə müxalifət partiyası Rəsulzadənin Novxandakı heykəlini ziyarət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Respublikaçı Rudy Giuliani Amerika prezidentliyinə namizəd olmaqdan imtina edib. O tərəfdarlarını çağırıb ki, digər respublikaçı John McCain-ə səs versinlər. Giuliani 11 sentyabr terroru zamanı New Yorkun meri idi və terrorun nəticələrinin aradan qaldırılmasındakı roluna görə populyarlaşmışdı. Amma axır həftələrdə partiya səs verməsi keçirilən ştatların heç birində qalib gələ bilməyib. McCain bugün Kaliforniya qubernatoru Arnold Schwarzeneggerdə dəstəkləyib. O deyib ki, McCain qeyri-adi liderdir. Milli təhlükəsizlik sahəsində böyük təcrübəsi var və həm də lazımsız xərclərə qarşı fəal mübarizdir. Amerika istəyir ki, Fransa da Əfqanistanın cənubuna qoşun göndərsin. İndilərdə Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice-la Fransanın müdafiə naziri Hervé Morin görüşməlidir. Cənubi Əfqanistan Talibanın ən fəal olduğu yerlərdən biridir. Əl-Qaidə terror təşkilatının Əfqanistandakı fəallarından biri 51 öldürülüb. Bu haqda Əl-Qaidəyə yaxın saytlardan biri məlumat verib. Məlumatda sadəcə deyilir ki, o şəhid olub, amma bildirilmir ki, onu kim və hansı şəraitdə öldürüb. Bu ölümün Amerikanın son hava hücumu ilə bağlılığı varmı? Bu həftə Amerika təyyarələri Pakistanın şimalına hava zərbələri endiriblər, 13 yaraqlı öldürüblər. Və Serbiya prezidenti söz verib ki, Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Tadiç bunu separatçı Kosovanın Serb kəndinə səfəri zamanı bəyan edib. Kosova liderləri bundan qabaq demişdilər ki, yaxın günlərdə müstəqilliklərini elan edəcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan, elə bu günə də olan sonuncu xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçkilərə bir il qalmış, zəmin yaradılıb ki, seçkilər ədalətsiz olsun. Human Rights Watch-un illik hesabatında Azərbaycan barədə yazılanlar və bunlara Bakıdakı reaksiyalar.
Belə təəssürat yaranır ki, Human Rights Watch yerində vəziyyəti öyrənmir.
Human Rights Watch təşkilatının bu hesabatı da Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi demək olar ki, əksdirətdirir.
Nəşriyyatlara, mətbəələrə Prezident aparatından məktub gəlib ki, Heydər Əliyev, İlham Əliyev haqda kitab yazanda Prezident aparatından məsləhət eləsinlər. Senzuraya qayıdış mı, yoxsa nə?
Bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar, Prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı nə eləyəsən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalıdır, adam əli gəlmiş ki, burada Prezidentin adı var şəkildən, mən bunu necə atırım?
Bugün Azərbaycan Xalq Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Və Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, 200 il əvvəl onun əcdadları kim olub? Problemin həlli varmı?
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5000-də tanımıram.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident seçkilərinə bir il qalmış, artıq zəmin yaradılıb ki, seçkilər ədalətsiz olsun. Bunu dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından olan Human Rights Watch bugün yayılan illik hesabatında yazıb. Human Rights Watch hesabatı yayanda yüzlərlə səhifə olan bu hesabatın məğzini əks etdirən 3 səhifəli press reliz də yayır. Burada müxtəlif sahələrdə ən pis göstəricisi olan ölkələrin adı çəkilir. Bu dəfə Azərbaycanın adı bu pis nümunələr siyasına da düşüb. Deyilir ki, Zimbabvedə, Taylandda, Azərbaycanda seçkilər manipulyasiya olunur. Bütün seçki maşınını nəzarətə götürməklə. Hesabatın Azərbaycan hissəsində isə deyilir ki, 2007-ci ildə media azadlığının vəziyyəti kəskin pisləşib. Siyasi motivli həbslər, həbsə düşəndə işgəncələr, ədalətsiz məhkəmələr həll olunmaz problem olaraq qalır. Əvvəlcə görə hesabatın Azərbaycan hissəsində konkret nələr deyilir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Human Rights Watch bəyan edib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət mediası dövlətin təzyiqlərinə məruz qalır. Həmin təmayülün əyan nümunəsi kimi hesabatda Azərbaycanlıların 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağdakı qırğınların günahkarı kimi təsvir olunduğu yazını internetdə dərc etməsi iddiası ilə Real Nə Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru İnullah Fətullayevin böhtan, şərəf və ləyaqəti təhqir ittihamları ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi və hər iki qəzetinin bağlanması qeyd olunur. Həmçinin şərəf və ləyaqəti təhqir ittihamları ilə yanvar ayında Notabene qəzetinin jurnalisti Fərəməz Allahverdiyev 2 il, mayda Sənət qəzetinin əməkdaşları Samir Saadətoğlu ilə Rafiq Tağı 5 və 3 il, Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həmçinin rəsmilərin səyləri nəticəsində yul ayında korrupsiyanır rəsmilərdən yazdığına görə bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov həbs edilib, noyabr ayında isə İdeal qəzetinin jurnalisti Nazim Quliyev və Daxili İşlər Nazirliyinin məhkəmə iddiası əsasında 2 il yarım iş kəsilib. Həmçinin noyabrda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid qondarma xuliqanlıq ittihamı ilə 2 ay həbsxanada saxlanıb, 2 il əvvəl qondarma ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilən həmin qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit Zahidov hələ də məhbəsdə qalır. Müstəqil və müxalifət jurnalistlərə qarşı çoxsaylı hücum və hədə qorxu gəlmə hallarının istintaqı da Human Rights Watch-un rəyinə görə əsaslı şəkildə aparılmır. Hesabatda misal kimi ötən və yeni il peşə fəaliyyətləri ilə əlaqədar naməlum şəxslərin hücumlarına məruz qalaraq ağır bədən xəsarətləri alan Azadlıq qəzetinin jurnalisti Nicat Hüseynov, Real Nə Azərbaycan qəzetinin müxbiri Üzeyir Cəfərov və daha iki jurnalist Hakim Eldostu Mehdiyev ilə Suhayla Qəmbərovanın oxşar əhvalatları təsvir edilir. Hesabatında Human Rights Watch 2003-cü ildən ötən ilə kimi davam edən Aynis televiziyaya yayım şirkətinin istirablı lisenziya alma əhvalatını təqdim edərək şirkətə 2007-ci ilin aprel ayında 3 aylıq lisenziya verildiyini, amma o vaxtdan Aynisin görünür çəkdiyi əzab əziyyətlər nəticəsində yüksək dərəcədə özünü senzuraya meylləndiyini qeyd edir. Sonra hesabatda məhbuslara işgəncə tətbiqi və onlarla nalayiq rəftar halları geniş yayılmış və əsasən etiraf olunmaz problem kimi qeyd edilir. Bu mənada bariz nümunə olaraq 2007-ci ildə qətl hadisəsində günahkar qismində 3 gəncin istintaq və məhkəmələri müddətində ağır işgəncələrin tətbiqi sayəsində etiraf ifadələri verməyə məcbur edildiyi deyilir. Hesabatda hakimiyyət tərəfindən bu və çoxsaylı oxşar hallar üzrə istintaqın əsaslı şəkildə aparılmadığı deyilir. Eyniliklə ötən bir il ərzində polis həbsxanalarında baş verən 10 şübhəli ölüm halının istintaqları kimi. Bunların ancaq 3-ü üzrə qaldırılan cinayət işləri nəticəsində bir neçə polis əməkdaşı səhlənkarlıq ya xidməti səlahiyyətlərin həddinə aşmaqda təqsirli bilinərək 3 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilib, qalanlarına isə dəlil çatışmazlığı səbəbiylə xitam verilib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında Azərbaycanda siyasi motivli həbslər və məhkəmə qərarları xroniki problem olaraq qeyd edilir. 2004 və 2005-ci ildə 100 nəfərdən çox siyasi məhbusun əfv edilməsindən sonra bu sahədə durğunluq yarandığı deyilir. Misal üçün 2007-ci ilin mart ayında insan haqları fəallarının hesablamalarına görə sayı onlarca olan siyasi məhbuslardan ancaq bir nəfər azadlığa buraxılıb. Human Rights Watch Azərbaycanda insan haqları fəallarının tez-tez televiziya və mediada ictimai qarayaxma kampaniyalarına, şifahi və fiziki hücumlara, başqa təhqir və təzyiq vasitələrinə hədəf olduğunu pisləyib. Sənəddə misal olaraq ötən ilin iyul ayında Sülh və Demokratiya İnstitutunun binası önündə Yeni Müsavat Partiyasının təşkil etdiyi nümayiş zamanı binaya pomidor və yumurta atıldığı, institutun ünvanına təhqirlər səsləndiyi qeyd edilib. İnstitutun direktoru Leyla Yunus əmindir ki, bu etiraz insan haqları sahəsindəki bərbad vəziyyət üstündə Azərbaycana qarşı cəza sanksiyaları tələbi ilə onun təşkilatının Avropa Məhkəməsinə müraciətinin nəticəsidir.
Bu, BMT-də məsləhətçi statusu olan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan barədə yazılanlar idi. Maraqlıdır ki, bu hesabatda Azərbaycanda keçən il az qala kütləvi hal alan mülkiyyət haqları pozuntuları yer almayıb. Hesabatda yazılanlara gəldikdə, görək hesabatda deyilənlərlə Bakıda razılaşırlarmı? Hesabatda çıxarılan nəticələr düzdürmü? Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil və müxalif mediaya qarşı difamasiyadan istifadə, jurnalistlərə qarşı cinayət ittihamı irəli sürməsi prosesini davam etdirir. Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatı Human Rights Watch illik hesabatında Azərbaycanla bağlı belə yazır. Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesabatı öz münasibətini bildirərkən deyir ki, bu 2006-cı il hesabatının tam təkrarıdır. Onun sözlərinə görə Human Rights Watch keçən ildə də eyni hesabatla çıxış eləmişdi.
Keçən ildə eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülə, bu nöqtə nə yazılmışdı? Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə heç nə dəyişmədi? Yoxsa onlar məzuniyyət xərclərinə qənaət edərək Azərbaycana yeni nümayəndə göndərmək, vəziyyəti yerində öyrənməkdən istəmirdilər. Keçənki hesabatda 6 əvəzinə 7 yazıb dövrəyə buraxıb. Tamam, eyni şeydir, nöqtəsinə qədər. Və belə təsirat yaranır ki, Human Rights Watch sadəcə olaraq illərini tarixini dəyişir, amma heç nə dəyişmir. Ona görə ki, yerində vəziyyəti öyrənmir.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə deyir ki, bugün hadisələrin monitoringini aparmaq üçün, tam informasiya almaq üçün hadisənin baş verdiyi məkanda daimi olaraq müşahidələr aparmağa ehtiyac yoxdur.
Zeynullah Fətullayevin qeyri-qanuni olaraq həbsdə yatmasının əsaslandırmaq üçün kimisə bura göndərməyə ehtiyac yoxdur. Artıq Azərbaycanda baş verən faktlarla bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu göstərilib. Kimisə ki, 2007-ci ildə də oxşar hadisələr baş verirdi. Sadəcə olaraq bu son ildə mətbuatla bağlı ciddi problemlər yaranıb.
Hesabatda o da bildirilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda media azadlıqları sayəsində vəziyyət sürətlə pisləşib və yüksək vəzifəli məmurlar və müxalifət nümayəndələri hələ də həbsdədir. Human Rights Watch hesabatında Azərbaycanla bağlı onu da bildirib ki, ölkə seçki maşınını nəzarət altında saxlayan ölkələr sırasındadır. Bu sıraya da Bəhreyn, Malayziya, Tayland və Zimbabwe kimi ölkələr daxildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Human Rights Watch-un hesabatının Azərbaycan gerçəkliyini tam göstərdiyini deyir.
Və bunu görmək, müşahidə etmək o qədər də çətin deyil. Azərbaycanda bir mənalı şəkildə avtoritar, zorakçı, qeyri-demokratik bir hakimiyyət formalaşıb. Mən çox təəssüf edirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycanın özünün və Azərbaycanı idarə edənlərin imici heç narahat etmir. Bütün bunlarla bağlı Azərbaycan cəmiyyətində də, dünya birliyində də ətraflı məlumat var.
Müstəqil politoloq Zərdüş Əlizadə isə bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatı Azərbaycanda əsl gerçəkliyi göstərmir. Onun fikrincə, əslində vəziyyət başqa cürdür.
Bu beynəlxalq təşkilat bana verdiyi qiymət, tərif çox yumuşaq, çox, mən deyərdim ki, diplomatik və ədəbli nəzakətli bir tərifdir, təsvirdir. Azərbaycanda ədalətli seçki mümkün deyil. Çünki iqtidarın xalqla qurduğuna sözlədi, iqtidarın siyasi mahiyyəti. İmkan vermiş Azərbaycanda müstəqil və ədalətli seçkilər geçsin.
Bakı sakinləri isə təşkilatın hesabatında deyilən fikirlərə bu cür münasibət bildirdilər.
O haqda mən heç nə eşitməmişəm, deyə bilmərəm ki, Allah o vətəndaşlarımız tutulur. Elə bu söhbət haqqında mənim məlumatım yoxdur, ona görə heç nə deyə bilmərəm.
Hesabatının hardasa 90% düz. Jurnalist sözü 4-cü 8 milyonlu bir ölkədə 11 jurnalist tutmaq olar mı?
Bu haqda mənim marağım da heç olmayıb. Kim nə edir, kim nə eləmir, jurnalistin nədir?
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işləyir. Yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Oturmuşuq burada ticarətlə məşğuluyuq. Hansısa bir idarədən kimisə tutublar. Mən nə bilim onun günahı var yox.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var. İndi kimsə günahı var, cəzasını çəkirsə ona biz neyə ola bilməz?
Məhbuslara işgəncə verməkdən əlavə cəmaətin hamısına işgəncə verirlər. Burada hansı hüquqdan danışırsan? Hüquq var. Bizdə azadlıq yox, bizdə bürokratizm var.
Bu da Bakı küçələrində fikrini soruşduğum sakinlərin Human Rights Watch-un hesabatına münasibəti idi.
Human Rights Watch-un hesabatı çıxan ərəfədə Azərbaycan nəşriyyatlarına, mətbəələrə, prezident aparatından məktub gəlib ki, kitab çap eləyəndə məsləhət eləsinlər. Kitab kimin haqqında olanda? Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramımız davam edir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun imzası ilə nəşriyyatlara, mətbəələrə məktub gəlib. Və tövsiyə olunur ki, Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev haqda kitab yazanda prezident aparatından məsləhət eləsinlər. Bu, senzuraya qayıdışdı mı? Əvvəlcə, dünya təcrübəsi haqda. Dünya təcrübəsi nə deyir? Bu ay İspaniyada bir kitab çıxıb. Orada İspaniya kralı Juan Carlos'ı Kral Juan'a yox, Don Juan'a, yəni Don Juan'a bənzədirlər. Kitab çıxanda Times qəzeti yazırdı ki, bu kitab onu göstərir ki, kralın həyatından yazmaq artıq tabu deyil. Bu kitabı çox adam yazmaq istərdi, sadəcə olaraq bu informasiyalar onlarda yoxdur. Kitabı yazan isə reportyordur, vaxtilə kral ailəsinə çox yaxın olub. Times bir vacib məqamı da qeyd edir, bir kral kimi Juan Carlos istəməzdi haqqında belə kitab çıxsın. Ancaq İspaniyada demokratiyanın qarantı kraldır. Demokratiyanın qarantı kimi isə o belə kitabın qarşısını ala bilməz. 10 il bundan qabaq Amerikada Clinton prezident olanda Mark Dougal adlı bir biznesmen kitab yazmışdı ki, vaxtilə Clinton məhkəmədə əlini Tövrata basıb yalan danışıb. Kitab satışa çıxanda Ağ Ev bəyanat verdi ki, kitabda yazılanlar düz deyil. Və salam. Bu iki ölkədən biri monarxiya, biri respublika quruluşlu iki ölkədən nümunələrdir. Azərbaycana qayıdaq. Babək Bəkirin reportajı.
Bundan sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqda kitab nəşrlərinin prezident aparatı ilə razılaşdırılacağı gözlənir. Hər halda bu günlər prezident aparatı İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun imzası ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlara xəbərdarlıq xarakterli məktub gəlib. Məktubda qeyd edilir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların çapı zamanı prezident aparatı xəbərdar edilməlidir. Yalnız aparatın rəyindən sonra belə nəşrlərin çapı məqbul sayılacaq. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun özü belə bir məktub göndərdiklərini hələ ki nə təsdiq, nə də inkar edib. O bizimlə söhbətə razılıq vermədiyindən bu məktub haqqında əlavə məlumat ala bilmədik. Ancaq belə məktubların daxil olduğu nəşriyyatların bir çoxu artıq indidən xəbərdarlığın mahiyyəti ilə bağlı öz fikirlərini bölüşməkdədirlər. Adiloğlu nəşriyyatının şöbə müdürü Nuriyyə Şirinova deyir ki, son illər hər yerindən duran keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqqında kitablar yazır. Nuriyyə Şirinovanın fikrincə görünür, bu tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
Belə bir şeylə olur, yəni çox olur. İfadə edirlər onu, nəsə əldə eləmək
üçün. Elə adamlar nə məqsədi güdürlər?
İlk növbədə pul.
Həmin kitabları kimlərəsə paylayıb pul qazanacaq.
Bəli, bəli.
Məmmədli nəşriyyatının sahibi Rafiq Məmmədli də deyir ki, bəzi insanlar prezident və onun xanımı haqqında kitablar nəşr edib, müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirlər. Onun fikrincə də bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq Rafiq Məmmədli xəbərdarlıq məktubunun ziyanlı tərəfini də görür.
Müəllif öz mövzusunu nəyə görə hər hansı bir təşkilatla razılaşdırmalıdır? Bu, açıq-açıq senzuradır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili şair Musa Urud isə məktubun kitab nəşrində senzura kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmır. Əksinə, Musa Urud düşünür ki, prezident aparatı bu addımı 10 il əvvəl atmalı idi.
İndi bizim görkəmli qələm adamlarımız var, söz adamlarımız. Onların biri yazanda kim ona deyəcək, sən yazma. Amma küçədən gedən bir adam, bir dənə də kiçik bir sahibkar öz biznesini biraz artırmaqdan ötürü, xalqura yazılar yazılsa, bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı niyə eləyəsən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalı da adam əli gəlmir ki, burada prezidentin adı var şəkildən, mən bunu necə atırım?
Hər halda bu məktubdan ucuz məthiyyətçiliyin, yoxsa fikir azadlığının daha çox ziyan çəkəcəyini indidən müəyyən etmək çox çətindir. Kitab nəşri üzrə mütəxəssis Rafiq İsmailov deyir ki, əgər hakimiyyət fikir azadlığını boğmadan məthiyyətçiliyin qarşısını almaq istəyirsə, belə məktublara ehtiyac yoxdur. Rafiq İsmailovun sözlərinə görə, əslində hökumət ucuz məthiyyətçiliyə qarşı təbliğatını gücləndirməlidir.
Bir qədər yəni aşağıdan da bir tərpəniş olmalıdır. Bir kitaba baxanda ona yalnız, nə bilim, mənim arxamda bu görsənməlidir, o baxımdan yanaşmasınlar və yaxud da ki, birdən məndə olmasa mənə pis baxarlar. Yəni, onlarda da bu şuur, bu mentalitetdir, yox olmalıdır ki, normal bir cəmiyyətə gəlir çıxar.
Belə fikir müxtəlifliklərinə baxmayaraq, bu məktuba nəşriyyatlarının hər hansı birindən kəskin etiraz bildirilməyib. Bu isə bir çoxlarının fikrincə, haqqında bəhs etdiyimiz prosesə start verilərsə, onun maneəsiz icra olunacağından xəbər verir.
Babək Bəkir, bugün Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Böyük ideoloq Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni nə qədər danmağa çalışsalar da, bugün çox təbii görünən müasirləşmə, sosial ədalət, neftdən hamıya pay çatması və s. hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalardır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə Bakıda heykəl qoymurlar, Ankarada isə az qala mavzoley ucaltmaq istəyirlər. İndiyə də Azərbaycanda onun heç olmasa seçilmiş əsərlərini belə çap eləmirlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük ideoloq idi. Bu ideyaların nə qədəri həyata keçib? Agün Muradxanlının reportajı.
Şərqdə ilk demokratik quruluş hesab olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yanvarın 31-də anadan olmasının 124 illiyində doğulduğu Bakıda və dünyaya vida dediyi Ankarada xatirə mərasimləri ilə anılıb. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə.
Noxanda qoyulan heykəlin qarşısında toplantı keçirilir, güllər qoyulur, yəni ürək sözlərini deyirlər, sonra onun atasının məzarını ziyarət edirlər, sonra ailədə də qeyd edirlər.
Rais Rəsulzadə deyir ki, babasının məzarını sonuncu dəfə 3 il öncə ziyarət edib. Bir neçə ildir Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının Ankaradan Bakıya köçürülməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Bu, həm də onun ailəsinin arzusudur. Bununla yanaşı Rəsulzadələr, Məhəmməd Əmin bəyin qürbətdə uyumadığını düşünür.
Qanun qaydalara əsas olsa və dini baxımdan məqsədə uyğundursa, ola bilsin gələcəkdə köçürülə də bilər. Amma o orada yenə də o öz ölkəsində duranda.
Rais Rəsulzadə deyir ki, ulu öndər böyük fikir adamı, ideoloq olduğuna görə onun doğum günlərində yalnız məzarını ziyarət etmək və heykəli önünə çiçək dəstələri qoymaqla yetərlənmək doğru olmaz. Rəsulzadənin ruhuna gerçəkdən sayğı göstərilməsi ilk öncə onun ideyalarının yaşadılması və irsinin araşdırılması ola bilər.
İndiki mövcud respublika özün konstitusiya aktı ilə 1908-20-ci ildə qulan respublikanın varisi elan edibsə, bu təbii ki, bu olmalıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük Türk dünyasının mücahidlərindən biridir. Nəinki Polşa hökumətində, Almaniyada, hətta Amerikada da müəyyən görülən işlər var. Yəni, bunlar hamısı üzə çıxmalıdır, bunlar bizim tariximizi ancaq zənginləşdirə bilər. Azadlıq mübarizəsinin yolu necə çətin olduğunu, necə şərəfli olduğunu bir daha sübut edər.
Bugün Rəsulzadə Türkiyədə də anılıb. Azərbaycanlı Tələbə və Məzunlar Birliyinin təmsilçisi Toğrul Vəli Kamiloğlu.
Ürək sözləri deyildi. Bu öndərin həyatından, yaradıcılığından bəhs olundu. Tədbirdə Azərbaycanlı Tələbə və Məzunlar Birliyinin nümayəndələri, Azad, Bütöv, Adil, Demokratik Azərbaycan Təşkilatının nümayəndələri, digər Türkiyədə fəaliyyət göstərən Bobbi Diaspora Təşkilatının nümayəndələri həmin tədbirdə iştirak elədilər.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mühacirət illərində Türkiyədə yaratdığı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri isə hər dəfə olduğu kimi yenə anıt qəbri ziyarət edənlərin önündə olub. Kültür Dərnəyinin təmsilçisi Yaşar Tezəl.
Genel Başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, Azerbaycanlı, Güneyli, Kuzeyli üniversite öğrencileri hep beraber gittik. Ulu Önder'i doğum gününde milletle andık, mezarı başında saygı duruşunda bulunduk.
Rəsulzadənin məzarının Ankaradan Bakıya köçürülməsi məsələsinə gəlincə, Yaşar Tezəl bildirir ki, bu yalnız rəsmi səviyyədə çözüləcək məsələdir. Hələlik isə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı üzərində xatirə kompleksinin tikintisinə hazırlaşır.
Biz burada ulu öndərimizə sahiblənmişiz. Biz Rəsulzadənin projesi də var. Anıt məzar yaptırıyoruz. Şimdi onun kabrini anıt şəklinə dönüştürüyoruz. Projesi də hazır. Belediyelerin izin də aldık. İnşallah yakın zamanlarda onun da yapımına başlayacağız. Ama Rəsulzadənin fikirleri Azerbaycan'da hayata geçtiğinde, o idealler yaşadığında onu Bakü'ye Azerbaycan iktidarı getirmek isterse elbette büyük memnuniyetle karşılarız.
Yaşar Tezel deyir ki, 1918-ci ildə yoxdan bir dövlət quran və üçrəngli bayrağı millətin başı üzərinə qaldırıb, bir kere yüksələn bayraq bir daha enməz deyən Rəsulzadənin adı Azərbaycan dövləti durduqca yaşayacaq. Onun ideyalarının gerçəkləşdirilməsi isə bu yurdu sevən, onun sahibi olmağı bacaran bütün Azərbaycan türklərinin borcudur.
Aygün Muradxanlı, indi isə azərbaycanlıların bir böyük problemi haqda. Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, məsələn, 200 il əvvəl, məsələn, onun ulu babası kim olub, adı nə olub? Bu barədə az sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyə eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda niyə adamların böyük əksəriyyətində öz əcdadları haqda məlumat yoxdur, ancaq başqa ölkələrdə var? Məsələn, indi Amerikada prezidentliyə ən real namizədlərdən olan Hillary Clintonun adbaad nəsli 1653-cü ilə kimi məlumdur. Onun ulu babası İngiltərənin şimalından çıxıb. Bəlkə bu ona görə məlumdur ki, Hillary Clintonun babası məşhur adam olub, qətiyyən yox. Daş kömür şaxtasında adi şaxtaçı olub. Təkcə Hillary Clinton kimi tanınmış siyasətçi yox, adi Amerikalıda əcdadlarının adını neçə il yaşadığını öyrənə bilər. Məsələn, Amerikada internet saytı var, ancestry.com. Ora girib valideynlərin adını yazmaqla öz əcdadlarının adını görə bilərsən. Amerikalılar nəyin sayəsində buna nail olublar? Ən əsas mənbə kilsələrdəki qeydiyyat kitablarıdır. Xristiyan ənənəsindən adam anadan olanda, evlənəndə ya öləndə bu kənddəki ya şəhərdə yaxınlıqdakı kilsədə kitabda qeyd olunur. Amerikada təkcə Utah ştatının kilsə kitablarından 13 milyon adamın əcdadı müəyyən olunub. Bunun əvvəli kimi isə Britaniya kilsələrinin kitabları öyrənilib, eləcə də Almaniyanın ya Fransanın. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda nə qədər adam öz əcdadlarını ad-baad saya bilər və ən əsası bunu öyrənmək mümkündürmü? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu yalnız ata babamı, ana babamı.
Təqribən 5-6 baba.
5000-də tanımıram. Valla mən cəmsi 3-ün tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Əhalinin qeydiyyatı meçiddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı meçiddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar meçiddə, yahudilər sinagogda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov. Yəni, neçə tüstü olub? Tüstü də ki, evin tüstüdür də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxuz alın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərizə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərizəyə də biz bir ay müddətində cavab verdik.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rəfail Hüseynova görə bu unutqanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nə qazım yox, nə işığım yoxdur. Qaz çoğunda.
Axı Zəvacan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçi bəyin prezidenti dövründə.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Paltoyu iki yatanda da çıxartmaraq əynimizdə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərində qaz verilmir. Bu düzülməzdir, vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etməyə çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən rəng-bərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəl.
Bəlkə müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə ki, yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırır?
Heç nə. Soyuqdan ölürüz, neylə qızdırır?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçqıda qoyublar, heç necə qoyublar soçqı. Evdə soyuqdan ölürüz. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. Kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən ucqardaq kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi bu sapoşki geyinib dəyişirik gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə palto ilə, əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur. Çünür, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verməli.
Pulu istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıx qoyurlar, top heç sağcaq. Olduğuna güc qoymuş, öyrə alırsın, də girəmək.
Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqdan əsirik, çıxır canımız. Hər yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Şıqa bağlarlar, sayılar, onlar hər şeyə möhtar. Hər canımız çatmaz, qalarız, az, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyalıram. 80 manat elə bir çox çıxı gedir. Tox beçi yandırmıram mən. 300 kilovat gedir özəm. Lan çıxı tildir. Xalan benim. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəl bunu. Bunu ağırlaca... Tox beçi yandırsanız 1000 kilovat gedir. Qaz buraxılsa hissi də çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyil, remontör gibidir çıxarayım. İlin əvvəlində də saat 2-dən söylür, bir dakika saat 5-də altını yazmayan. Hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyilir ki, baxmır ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin baxın, gördüm, bir qram qaz gəlir, çıxıqa dənəsi, sən gəlmir. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib bir yox, mən yoxdur. Çünür, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyilər, verməz.
Bəs bu
odunu
oradan
tapmışsınız? Odun deyil, gidir, meşədən gəl. Gedir oradan, buradan odun tap.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb, Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə, yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkilər idi. Bu indi çəkilməli deyil deyə. Hələ bir yox qoca arvadam. Pes körpə uşaqlar. Bunlar vaxtında lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, qaz istismarı idarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top hesabcının olduğuna güc qoymuş öyləğusunu, de girəmək.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, buraxı qoyuruq, yaxşı-yaxşı gəlir. 98-ci ildən qaz yoxdur. Mənim yaddaşım yaxşı, daha tərkin edilir.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şamı Qariba mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərində qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Tapşırığı verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsində, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə. Və işığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasın. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərində qaz verilmir. Bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulur. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazımı tədbirlər görülüb və sahib ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərs ilə 9 aydırsa biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanalizasiya deyib, orada taşıb tökülür. Hiç baxanda yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maştağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə, Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
Işıq idarəsi ayrıldı, başlığa bir kənarda, Kürdəxanın pişarı. Ona görə ondan sonra çox iş gördük. İyul ayından bu tərəfə, təxminən bir 11 minə yaxın imkansız ailələr üçün köməkli yerilmiş işıq bunu keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xətləri çəkilir. Konkret Məştağa qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərdə 187 nömrəli məktəbi təzə xət çəkilir qaz xətti. Sağ, əksəriyyət küçələrində qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki iki mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, aşıb tökülür. İş baxan da yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək. Çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa bir gənardadan Pirşahı, Kürdəxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 qəsəbə üçün onu mən bildiyim bax budur.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçirə bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bil ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də, bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. Heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir ya. Belə deyilməli deyil. Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə, palto heç yatanda da çıxartmırıq əynimizdən. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığa gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlanırıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə. Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən aslı döyür. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şəraitdə yaşayırıq. Danışırıq, ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər? Maçdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayi müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörəkpulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdən yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul olub.
Neçə məzun var?
32 məzundan bir nəfər qəbul olub.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qutarmıyır.
Yol qırağlarında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
Qaz yaxşıdır, işıq belə pisdir. O da ki, şotik çəkilərdəsən ona görə də. 10 gündə, 15 gündə belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam, bax belənçinə, bacı.
Soğuk olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif, şam kimi. Yaxşıdır. Atabilirlər 5-ci, 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-da kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
Bəs işıq necədir?
İşıq indi yanmırıq. Axşama yəb bir saniyə yanıq o. Yaxşılığa doğru heç nə yoxdur. Bizə sipetibor var. 28 məhəllə sahələrdə. Onun oyunu keçdün, qaz atdı, şey tapmarsan. 50 min əhali yaşayır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyaka, bəlkə. Onunla dolanırlar. Boğazından kəsib 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmayıb. Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qutarmıyır.
Yol qırağlarında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur. Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Yəni, şeylərdir, palçını üzürük.
Xırdala məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var.
Məktəb necə qızdırılır?
Otoplenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka giyinəm bütün qəşəngdir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinlər deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır, o sayır, o qul bazar var, onu sayır. Qul bazarında işləyirlər, onda iş yeri sayır o. İş yeri böyük axı.
Bəs siz konkret işləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə saxlayırsınız özü?
Oradan burada indi nə tapıram, onunla dolandırır. Fəhləsiliyinə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etməyə çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz gücsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçünsə indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların hansı bir
qərargahlar var? Qərargahı Rüsadiyyidir, da yaxın yanındaydı, yox. Onu köçüklər, nə qədər yoxdur. Hansı yerdəsə qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Günləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kənd yox, şəhər statusu aldı. Xırdalan kəndi bu dəqiqə ətrafında tikilən binaların onda biri qədərdir. Respublikada nədir, bizdə də eləncəyini. Yox, burada məsələn, mebel yerləri var, bir zamat orada işləyir. Sonra hər həyətində də bəziləri sexlər açıblar, onlarla işləyirlər.
Şəhər olandan sonra siz artıq şəhərdə yaşadığınızı hiss eləyirsiniz?
Sözsüz əlbət ki, hiss eləyirik şəhərdə yaşayır. Konkret mən deyərdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız... Keçid devridir. Bu günləri o şotçik qoyurlar, kətdə şotçik qoyurlar. Oyunla əlaqədar olaraq sözsüz ki, top qoyurla şotçik qoymaq mümkündür. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işçilərimiz tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşilməyi davam etdirir. Yüklənmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabellə əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüksəlməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşın böyük bir kamazın yükünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təsirlər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı Elektrik Şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni komplekt transformator məntəqəsi inşa olunur. 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir. Ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerji təhsilatını dayandırmaqla ona nail oluruq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxanı rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Bina, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtlı-vaxtında ödəsinlər. Nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft pullarının necə xərclənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizə, mən adamlar tanıyacağım ki, bir ayda bir küp ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun makinasiyaları var ki bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin.
Mən istəyərdim ki, yəlsizlərə, əlillərə, əlsiz əyəksizlərə, o internatdakı atılmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Muam sənət keşiysən Qara qızıl yatağıdır Göy xəzərin beşiysən Muam sənət keşiysən Qara qızıl yatağıdır Qara qızıl yatağıdır, şir olum mənim
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamsı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.